Blusa entzuteko ordua da arratsean eta horretarako gurekin Star Blues taldearen izenean bi blues izar Jon Barreros arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mikel Atxega, ongi etorri.
Esker kasko.
Etorri zarete hirugarren diskoarekin?
Bai.
Beste koxka bat esan nahi du?
Bai. Nik uste du baiet.
Zer da lehendabiziko aurkezteko, bigarrena baiestatzeko eta hirugarrena
konsolidatzeko.
Konsolidatzeko.
Apustu altu egin dugu, bueno, ustez, behintzat.
Aurreko bi diskoetan ikasitakotik, zer ez duzue errepikatu nahi izan?
Zer ez du, ez dakit, adibidez, bueno, ez dakit, hola, oso goitik begiratuta klasikotasuna adibidez. Ez joera ez hartu blues, betiko blues sortara, ez? Konstiente gara, blues talde bat garela, baino nortasuna duen talde bat garela uste dugu. Eta hirugarrengo diskoan are eta nortasuna handigo hartu dugula uste dugu eta uste dugu hori ez deula nahi izan hori justu kontrakoa kolorez jantzitako disko bat nahi izan dugu eta nabarida behatzia bestitatik bakoitza ama batena dena badaude balbi hiruean arten ba bueno badaukatela logikoa dan bezala ez estiloan baino nik uste laurok ados gaudela eta arro gaudela behatzi abesti hauek atera direla pixka bat bakoitza bere bidetik eta enpastatu dutela diskoan.
Ez duzu denok iraunala ere, ez? Kiden artean izan dituzu aldaketak.
Bai, bai, hombre, ja, amala urteia izan dira momentura arte. Eta, bueno, balan kontuak eta familiak tarteko, ba, bueno, ba, taldeetako sortzaileetako bat urko, ba, xujolea nerekin batera taldea sortu genuen bikotea. Ba, lehenengo diskoan parte hartu zuen eta kontzertuk egin zituen eta bigarren diskorako ja konposatzen asterako atera berri izan zuen taldetik eta bueno, Mikel sartu zen taldean hitzgatibuak diskoan.
Hori da. Ni sartu nitzan 2019an eta bueno, ordun iritsi berri nitzala ba ja tokatu zitzaetan bigarren diskoan prozesua eta bueno, ordun aterrizatu berrian nitzan.
Baina zu ere iritsi zara konsolidaziora.
Hori da. Ja, veterano gisa ikusten dere burua taldean.
Bizi berri baten gezurra. Star Blues taldearen hirugarren diskoaren izenburua eta baita lehen kantuko ere.
Baten bitartez nahi zuen agurtu bihotzaren erdia bertan lurperatuz bizi berri baten ateak gaua maitezin bat buruan merke salduko dugu bere harima deabru berako paritu zitsaropena itxaso zabala daukera bakarra bizi berri baten atea gau ilun batek irentxiak merke salduko dute uren harima lurperatuz amets dora garrienak non bizitza duin bat dauen protagonista iristen denaren miseria posible den etorkizun bat bizi berri baten gezurra
bizimodu berri baten bila abiatutakoek aurkitzen duten gezurra zarita taldea itsasoan ito ezpadira iritsitako lurrean ametsak lurperatu egin behar etorkinei buruz ez ezik ordea bertango xo dauden gaudenoi buruz ere bai bide batez ez altziguten COVID-ak eragindako itxialditik ateratakoan hobeak izango ginela esan, eta bizi berri bat izango genuela sinestaraz. Hau dena zirkoa dela esango digu taldeak, ametsak eta harimak aidanez, txisteran galdu dira. Besarkada bila ere badabil taldea, besarkadaren balioa galdu ote dugun errezelotuta. Bat, berezi bat, hala ere gogoan, harima libre bihurtu zenark emandakoa, ondo gogoan geratu bazaio ere bati. Galduta bakardadean mamuak izan edo ez bistan. Eta ze ote da, denboraren zama ezur mamitan sentituta datoz blues izarrak patua garbi kantatuta. Jaio eta kondenatu, horixe bizia, berria edo ez, errutinazkoa edo ez, bizi berri baten gezurra nagusituta ere. Ez errez baita betiko, agian ez da bizi berri baten gezurra ere.
Izen burutik hasita, ezin esango dugu, oh, baikortasunez, gainezka zatoztenik.
Bueno, esan barra da horretik jarri barra diskonek niri personalki asko markatu nahuena, amaren galeragatik, eta, bueno, justu abesti batzuek zeuden komposatuta alde musikala, hitzak falta ziren oraindik, eta justu gertatu zenean, ba, erdizka harrapatu ninduen, eta, karo, ba, azkenean, hor nire pena guztia eta nire energi guztia ba, bertan sartu nuen, ez? Eta nabaritzen da. Hitz askotan gehien txuenetan pare bat kenduta ba, markatu ninduen etapa hori hor dagoela, ez? Baina, bueno, uste dut potentziala atera zidala. Indar hori, ez? Batzutan noi malke porbin noen gazaten dana, zori txarrez, ez? Baina, ba, atera ninduen indar hori barrutik, idazterako garaian, eta bai, ezkorra bada, ez dago dudarik, baina, bueno, bere mensajearekin edo bere xarmarekin.
Lehen da biziko kantuenetan, etorkinen patuaz, ari zarete.
Bai, bai. Garai hartan, ba, bueno, tokatu zitzaidan asko, denoi, telebistan, komunikabidetan asko bombardeatu izan. Guain momentuan, ba, hor daude baita, baina badirudi gerrekin eta ez daudela. Baina garai hartan, ba, asko markatu ninduen, ez? Eta, jo, pentsatzen nahu gai oso aktuala da, eta idatzi barra daukatu ni buruz. Oain diskoa berria prestatzen ari gara, eta hitz politia izango litzeke aldarrikapen txiki bat edo itea honi buruz, ez? Eta horrela sortu za.
Baina bidea markatu zuena arima libre bat izan zen.
Musikalki ez, ze ja komposatuta nuen musika. Eta zegoen prozesuan. Eta, bueno, ni normalean musika egiten du denengo, eta gero demorarekin lasaiago hitzak. Eta justu gertatu zanean amarena, ba, ordi zer dinegoen, eta, bueno, ba, bolkatu nintzen. Eta gero, abestiak hasiera baten zuen itxura, eta ondoren gelditu zana latin moduko pintzela daukin, ba, ja, perspektibare aldatzen zaizu hitz egiteko garaian. Hasieran funkiago bezala izan martzen, alaiagoa. Baino gero, ikusita nola zijoan asuntoa, ba, bueno, okurritu zitzaidan, eta oso harro gelditu denan erantzunarekin, nahi gehientxuna edo gustatzen zaitena.
Zuek, Mikel, zer esatezen nioten, fase bueno, hartan?
Askotan guk, abia puntua gehienetan ia beti, Jonen zerbait izaten da, ez? Beak ideia ekartzen du, eta evoluzioan, ba, guk nundi joko genuken, da gure aportazioa ekarpena egiten dugu, eta kaso honetan, bai, bazeukan latin funky nasketa hori, guri ere askotan estudioa iristean sorpresa iristea zaigu, hori horrela izaten da. Eta puntualki abesti honetan honela izan zen. Justu beste guztia oso lotua genukan, baina honek transformazio bat bizi izan zuen, eta baino, bueno, letrak ondo ezkondu du, ez?
Bai, nik uste bai, ez. Bai. Osea, kontradiktorio bezala, esan nahi dut, ematen zona errezago ingo zana, gero zailago bihurtu zan, baina eske erantzuna izan da bastante ona, osea, oso ona. Izango zanarekin konparatuta, edo usten genuenarekin, batez ere ni hitzekin, baina eske erantzuna estudioan entzun, eta lehenengo sorpresa hau izan zan abesti hau. Esan genuen, wow.
Honi buruz ari gara.
Arima libreak bertan sortutako amilegi iluna. Hagiak itzaltzen dira, baina izarrak dira zeruaren erdia. Harima librea
entzuten duzun bakoitzean, Jon, zer datorkizu burura? Alegia, gertatutakoa, edo heltzen, musikak laguntzen dizu, beste bide bati heltzen.
Hori da, azkenean da, pozoia, baino sendagarri ondoan, ez? Esan ez, etortzen zaizkit, aste hilabete horietako, ez? Gertatu zan guztia oso azkar izan zan, eta oso bapatekoa. Baino, bai, musika gantzagarri eta politia eta insuabea eta piano hori jaseroa horrotatzea, ma ni behintzen musikal beti sentitzen dudala asko edo zein musika mota, ba, laguntzen du, oreka bilatzen duela uste dut. Bai.
Gauza bada sortzea, bestea, jende aurrean gero interpretatzea.
Bai, bai, ez da erreza. Ez da erreza, batez ere lehenengo kontzertuetan malkoari ematen zidan, eta baina, bueno, poliki-poliki, ba, hauen laguntzarekin, taldekide laguntzarekin, ba, bueno.
Orain ere ari zaizu, konplizidadez begiratzen, ba, Mikel.
Bai, batez ere gaina, hasieran ohitura hola izaten da gurea, ba, aurkezpen, lehenengo aurkezpenen adibidez, letrei buruz hitz egiten duzu, eta hor, mugimendu, eukizen ditun une oso...
Bai. Ez que, maten do, ez, 2022ko uztailean izan zen, eta esatzen, bueno, ja, orre, pasatu da demora, eta ez que, iba berdin dira. Baina tira, terapia, netzako terapia, disko da netzako.
Eta babesten zaituzten Mikelek eta baita Jon Labaienek eta Unai Lopetezik ere.
Ba, azkenen konplizitatea dago taldean, eta horrela izan behar du, azkenean, logikoan bezala konbibentzi txiki bat dago, eta, bueno, nik egunen baten Mikel Izurrota ikusten badu, ba, aldezuneran laguntzen duzu, eta kasuntan, musikarekin, konplizitatearekin, eta tokatu zaigu, konplize egin ditu, nire sentimenen konplize hartu ditu, baitu ditu, eta disko lanen hasiak, eta nik uste konstiente zirela gehiago eman dutela gainea, osea, bolkatu direla, ez? Eta hori eskartzekoa da. Eta erantzunean ikusten da, nik uste eta azkenean erantzun hortan ikusten da.
Alegia, ez zaudela bakardadean, baina bakardadean badago diskoan?
Bai, denok daukagu bakardade puntu bat. Banago, denak bezala, denak daukagu bakardade puntu bat, egunean, iaetean, urtean, beti dago horrez, bajoien bat, eta horrekin lotuta baita, noski, nire kasu.
Galdurik nabil bakardadean, galdurik nabil bakardadean, oroitzapen ilun bat, utxune esakon bat, bakarrik nago iluntasunean. Mamuak dira nire islada, xiltasunean. Muztroak ageri dira laino artean.
Talde batek zer behar du talde izateko? Honezkero badakizue.
Bueno, jende implikatua, proiektu baten sinesten duna, eta bere karpen hortan, ba, azkenen gure kasuan, ez, lau musikari geha, eta hor, sinergia bat sortzeko, ba, lan egiten duen jende bat, ba, ba, benetan musikak badauka hori, ez? Ba, ba, lau musikari bakarka egin zezaketena, ba, pobre gatzen da sinergia horren aurrean.
Lau izatere utzi eta bat bihurtuta, baina bakoitza beren hortasunari utziz.
Noski, noski hor dago magia. nik uste, hor dago magia, ze denak moldatuko bagine puntu konkretu batera bakarrik, ma bestiak, nire ustez, nahiko monotono edo nahiko berdintxu edo nahiko bide berdinetik, eta nik uste disko edo liburu edo sorkuntza baten koloreak daudela hortan, ez? Geroz da liburu baten kasuan, informazio gehiago, geroz da toki gehiago, geroz da gehiago irakurri, konozimendu gehiago, askoz ere aberatsago aterako litzeke liburu hau, nire ustez, diskoak berdin. Adibide pioa daude, kritikatu gabe zer, gureare kritikagarria da, baina nire ustez, behintzen nik guzti, bizi guztia daramat musika entzuten, da batzuetan, zera, geixio landu zeiken, nire ustez, nire ustez. Eta, horregatik ez, ustez, hor daudela, magia hor dago.
Alare lehen bakoitzaren nortasunari buruz ez baizik eta Star Bluesen nortasuna aipatu duzu.
Bai.
Zein da?
Ba, nik uste iritsi garela puntu batera, blues klasikoa ia itzalean gelditu dela, eta noski, blues jotzen dugu, musikariak, blues eskalak, instrumentu aldetik akordek, eta harmoniak blues estilokoak erabiltzen ditugu.
Zaila litzateke orain aldatzen astea, taldeari izen aldatu berko zeniokete, asteko.
Bueno, bai, bai. Eta...
Baina bilakaera bada, blues klasikoa ustearena.
Ez da ustea, baizik eta, aber, ni bintzet nahiko urduri naiz, eta etzait gustatzen nekasi jatzea. Nei litzateik gustatuko, hogeita marurteko karrera batean beti berdin eitea. Nei. Orduan, errespetatzen dut, talde asko entzuten ditut, miresten ditut, entzuten ditut, ez direla bateri aldatu, hogeita marurtetan, apenas. Disko berriari itxotien ari zara, eta entzuten duzunean, pentsatzen duzu, oso ondo dago, produzituta, oso nivel altu da, baina sonatzen dit berriro lengora. Gure kasuan, noski sonatzen dula lengora. Estrasburuz jarraitzen dugu izaten, orain dela maela urteko berdina, Mikel eta Fermin aldatu dira, baina nik uste dut, nortasuna garatu dugula, abestiak euskeraz egitetik aparte, gaiak, jorratzen ditugun gaiak, eta jotzeko abestiak egiteko modua, eta sonatzen duten moduan. Adibidez, Arima Libreak. Ez? Bakardadean, bale, bluzkutsu gehiago dauka, geldoa da, eta bere punteoarekin, bere ez dakit, baina ez dakit, paper madarikatuak ere oso moitua, oso rokabilia, bueno, adarrasko ikutzen ari garela uste du, eta horrek nortasun ematen digula, uste du.
Itxoina, bai?
Nire ustez, evoluzio hortan, benetan lortzen duzu estilo propio bat, abestiak ez direnean predezibleak erderaz esaten dara, ba, aurre asmagarriako, ez? Orduan, nire ustez, diskoa gurea azkenekoa entzuten duen persona batek, ba, pixka bat sorpresa puntua hartuko du abestitan zehar, ez? Eta blusa oso klasiko egiten bazu, da entzunda daukazula aurretik, ez? Hoi da nire iritzia.
Ea, esaten diguzuen zirkoari buruz.
Dena pistan aurkezle payaso eta trapezista ikusle danak hau bete dudaz zer gertatuko denaren galdera ikurra non galdu dira gure ametsak nora joango dira gure harimak non da hasera non bukaera besarkada baten benetako balioa.
Hau izango da zuen estilotik gehien urruntzen denetako bat.
Bai, bai. Gitarra rifa hasierako hori izango da lehenengo rifa diskoaren txako ja pentsatuta nuena edo lokalean hasi ginena pixka bat lantzen. Hor izan genuen inflexio puntu bat, bateri jotzailea Fermin, ondain arte gurekin izan zena taldea utzi behar izan zuen, eta Unai Lopetegi sartu zen taldean, eta orduan pentsatu genuenean disko berri bat sortzea, abesti honekin hasi ginen, ja, ba, bueno, ja, manda geudelako buelta batzuk, eta tal. Eta bueno, bai, hasieran hau jotzen dezune lokalean, ostra, zer rockeroa, ez, gitarra, ez, baina gustatu zan, gustatu zan. Eta bueno, dauken malaletxe hori, gitarra aldetik, eta baita zan, hitzetan isladatu nahi nuen, eta esan nuen, hau pandemiarekin lotu barra dago, ze zirkoa montatu zan, ez. Eta esan nuen, venga, eta hortaz da dena, eta ustet borobia gitu bala.
Kide berria datorrenean, danak ber kokatu egin behar izaten duzu, edo bakoitzak men bere tokia dauka eta berria moldatu dadila.
Bueno, segun kidean izaera, o nola sartzen dan taldea, eta kasu honetan egia esan sorpresa izan da. Unai, bueno, nik ezautzen un aurretik, eta nik esan nuen, joa, nik esan nioke Unai Lopetegiri, igual animatuko da talden sartzea, eta manekin maila aldetik sobera zebilela, konbentzitu behar genuna zan, proiektun sartzeko, hori zan erronka. Eta benetan sartu zenean, nik sorpresa eraman nun, ze aize freskoa ekarri zuen, eta bere ekarpen aldetik, ba, borobila izan da, beha fitxatu izana.
Nik uste gauza guztien gainetik persona garela, edo zein lan taldean. Eta horre balio duela, eta persona bezala ondo balin bagea, beste guztia bakarrik ateratzen dela, ez? Bonen, Mikelek esan duena, mai aldetik soberan, persona honak, kimika segit joan egin sortu zen, eta aportazio asko egin ditu, ilusioarekin eta disko berria, eta ba, eta egia esan, guri ere bai, aize berriak herri dizkigu, eta behar dira, noizipenean leio iriki eta aizea sartzea oso ondo dago. Ez da zertan taldekide bat utzi behar taldea, baina bueno, edo zer gauzarekin.
Aizu, da zirkoan grabatzearena?
Hori, bueno, hori bakarrik, baita, ba,
nola zirkoa bazen eukaten?
Ba, bai, ez, a ber, azkenean, bai degi, bideoklip bat egin behar genuela, ziur, ez, gaur egun gainera, irudiekin konsumitzen da, eta, bueno, bideoklipa egin behar genuen. Zea besti egingo dugu, zez dugu egingo, ba, eta, ba, zirkoa potentziala due, rokeroa da, eta iristen da jendeari usten genuen behintzat, eta, gero, galdera tonto hori, eta nola ingo dugu, eta zingo dugu, jori, hasi ginen, da, gu amarotzen ensaiatzen dugu, Tolosan. Zirkoa daukagu hor. Ze hobeo zirko baten itxia baino. Jo, egie da, taztak izan da. Bueno, Ikerrekin kontaktatu genuen, atekirik izizkigu lehenengo momentutik, eta...
Eta nola zirkoa gurea den, ba.
Hori da.
Venga,
gurea egin aurrera. Genuen.
Baina zorokeria etzela ziur zendeten noiz?
Bueno, ez dakit, egie esan piztina bota ginen, zeitu, Ez genuen gehiagi pentsatu. Bueno, ikusi genuenean, kontaktatu genuen enpresarekin, grabatu bartzigun enpresarekin bira produziokoek, eta ez dira zen, bai bira di ez?
Oin, harrapatu nauk.
Bai, jun ginen ikustea tokia, eta jo, ja, maite mindu ginen, argia nola sartzen zan, eta tokia, eta argi piztu ezkero fokoak barruan, kolorea, keak botatzen badu hemendik, ez dakize, bakize.
Ja, ja, eta soinua?
Soinua, baina, bueno, azkenen bideoklip bat egiteko, estudioko soinuarekin egiten duzu. Ez dago...
Irudia da.
Irudia, bai. Gu azkenean, bueno, horri bili ginen baita pixkate kontrarrelo baten, ba, karo, aldi berean ari ginen estudioan grabatzen, ja. Eta diskoa abestien astu, masterizatu bat abeste egin, eta nahi genuen ja irudiekin gero akoplatu. Eta bueno, azken iritsi ginen, ondo, dena ondo juntzan, rodatu atera zan dena, eta oso gustora, oso gustora.
Eta santzun, ni izango naiz domatzailea, ni izango naiz pailazoa, ni txistera, eta magoa.
Bueno, ba, gu ez ginen izan, baino gero izan genituen laguntzaileak, bideoklipean ikusten den bezala, eta oso bolitia.
Hortan ere portatu ziren, predisposizioa...
Bai, hemendik eskertu Iker eta ekipo guztiari, berriro ere, baino zoragarri portatu zineten gurekin, eskerrik asko.
Star Blues taldeak sentitzen du denboraren zama ere.
Thank you. irratzi iun hori beti izango da gara, bizi bidaiari nontan begira egongo da. Berdin dio Patrikak, berdin dio gure izenak, ez dago zer urdin edo infernu gorri beraren tzako. Ez durara gizko papinak, besterik ez gara, bizi bidaiari nontan begira egongo da. Berdin dio Patrikak, berdin dio gure izenak.
Azkeneko kantura joan aurretik zuzenketa bat.
Bai, Bideolanda, bideoklipa grabatu zigun enpresak, barkatu, eta oso profesionalak, por cierto. Gogoekin gelditu ginen gehiago egiteko, haber etorkizun batean.
Bideolan, esan ageratu da. Denboraren zamen zuten ari gara, pentsatzen duzu esekula denborak nola tratatuko ote duen zuen musika?
Hombre, igual... Pikin bat bai, ez? Esaten duzu, hau hor geratu da grabatuta, hor geldituko da, eta espero dugu etorkizun batean errekonozumendu pixka bat eukitzea, ez dakit. Besterik gabe,
eh? Ezkenen, proiektuan olako dedikazioa eta gogoa jartzen dezunen, eta emaitza konbentzitzen zaituenean, pensatzen duzu, ondo eramango dula denboran zama. Hala da.
Izango dena kasu egin gabe irentziko gaituena, kasu egin gabe irentziko gaituena.
Zuek ordea presarik gabe biltzen zarete, 14 urte eta 3. diskoa.
Bai.
Bueno. Bataz besteko patxadatxua.
Bai, taldea sortu zanen justu nere lehen alaba jaio zan, eta nik oso garbi naukan familia eta gero hobiak, ez? Eta orduan ba lehenengo minututik ba bueno, kontzertu asuntua eta oso lasai, oso lasai aldanean eta disfrutatzeko izan da dia, ez? Inungo profesionaltasuna bilatu gabe eta saturatu gabe eta sartu gabe gurpil hortan, ez? Eta nik uste dut arrazoietako bat taldea urte hauetan bizirik dirauen arrazoietako bat hau dela, ez? Pixkan ritmoa, bueno. Ta bueno, bueno, iritsi gara guain momentu batera, ba bueno, familia hor dago ere. Baina bueno, ja koskortzen umeak eta bueno, igual.
Bueno, ta tarteka atxeden hartzen duzu ze amaitzeko aukeratu dugu aintzergako mugarriak tauxi omen da zuk atxeden hartutako.
Bai, hori da. Hori da.
Hemen Jon Labaien ekidatzia.
Bai. Bai, diskoa konposatzen bukatzen ari ginenean, ba bueno, duda genduken, zenbat abesti joango te diren, idea batzuk landu gabeko ke bazuden hor, bueno, ta ensaio batera etorri zen Jon abestiarekin, baina bere hitzak eta dena eta bueno, gustatu zitzaigun eta aurrera. Orduan ba.
Hori ere, diska berrian, bizi berri baten gezurra diskoan, ba Jon Mikel Eskuminak, Jonita.
Bai.
Eta Unairi.
Entzuten arituko dira.
Eta bizi berri baten gezurra zabaldu dezazuela. Bueno, norberak egia aurki dezan gutxienez. Eskerrik asko eta laugarren arte.
Hori da, mi eskertzu egin, agur.
Eskerrik asko, agur.
Karima pozoitu
Bederatzietan puntuan gure mugarria, hortxe albisteak, bihar 8:00 albistegiaren ondoren atzera berriz bueltan, arratsean Euskadi Irratian.
Iluna bahar baten ondo Eko lana eguneko lotxa ager
agertu zaigu lur sail erdian, zementuzko horma handi bat. Gertuko dira.